Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 74 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Der er stadigvæk fuld gas på markedet, også her om sommeren. Og i sidste uge helge, der skete der noget. I sidste fredag, der kom Joe Biden med et dekret. Det her dekret, der skulle han prøve endnu en gang at se, om han via konkurrencen, øget konkurrence og en række andre initiativer kunne sørge for, at de her medicinalpriser, som jo er meget høje i USA, som ikke kun gælder for medicin, men som for eksempel også gælder for høreapparater, om man kunne tvinge de her priser ned. Tror du, at det denne gang vil lykkes Joe Biden som præsident at få lavere amerikanske priser?
Når jeg ser på forløbet tilbage med Obama, så prøvede han jo også på det her med priserne. Så kom Hillary Clinton, og hun havde det jo med i sin valgkampagne for fuld knald. Og så prøvede hun, det var jo også forgæves efterfølgende, der var ikke, men aktierne reagerer jo på det. Mm. Og så kommer Trump, og han tog jo det her til sig, og så gik han jo i fuld krig med snakkemaskinen der. Og aktierne var nervøse og volatile i den periode, altså medicinalaktierne. Men der skete heller ikke noget, og nu ser vi Joe Biden forsøge. Men der er altså nogle grundlæggende ting derovre i hele deres system, som gør, at det er meget, meget svært at få priserne ned.
Afsnit 74 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, det handler om, hvorvidt investorerne skal frygte, at USA har fået en politisk medicinmand. Og lad os gå lige på hårdt, Helge. Det gik hårdest ud over medicoselskaber, høreapparatselskaber som Demang og GN Store Nord. Var det overraskende?
Nej, det var det ikke, for det nævnte han jo specifikt. Altså han kom med en beskrivelse af, hvordan markedet var for de her høreapparater, hvilken markedsveje der var, og hvor høje priserne egentlig talt var sammenlignet med andre steder. Og det var det, der gjorde, at det gik hårdest ud over høreapparatfirmaerne. Det så vi med Demand og GN Store Nord, de faldt 8-9%. Ikke? Mm. Så det var en klar årsag til, når en bestemt sektor inden for life science bliver nævnt, så er det klart, så rammes de hårdt der. Men det gik ikke så hårdt ud over de andre medicinalselskaber. Mm.
9-5%, det var det, som du nævnte her. Det var henholdsvis kursnedgangen i Demand og i GN Store Nord. Noget af det, som Joe Biden jo bruger som argument, det er, at et høreapparat af en vis kaliber koster i størrelseorden 30.000 kroner, svarende til $5.000. Og det kun er 14% af amerikanerne, så vidt jeg så det, eller også var det kun 14% af dem, som havde behov for et høreapparat, som havde råd til det. Har han ikke en valid pointe, hvis det er sådan, at høreapparaterne er uden for det økonomiske råderum for en lang række af dem, som har behov for det?
Jo, det har han i allerhøjeste grad, og man ser jo også, at der er sådan tanker i gang hos flere af de her producenter af høreapparater, at de laver noget, der kan være billigere. Der er et dansk firma, der, som er på markedet med sådan et høreapparat, som kan bruges af mange, for eksempel i Indien og alle mulige andre steder. Men selvfølgelig skal man jo ikke betale tre gange op i forhold til Europa og USA, og det kan jo næsten enhver sige, men der er nogle indbyggede ting i de her systemer, som gør det meget dyrt derovre. Blandt andet, at man har jo ikke regeringen inden over at fastsætte medicinpriserne og medicopriserne, altså på medicinsk udstyr og så videre. Det har man ikke regeringen inden over, og det lægger man jo stor vægt på i USA, som er et land, som skulle gerne være liberal på prisfastsættelsen.
Jeg tror, at det selskab, som du nævner, Helge, det var et af dem, der blev børsnoteret for ikke så længe siden Danmark,
Audientes.
Det er en af dem. Det er ikke en anbefaling. Det er ikke en del, som vi anbefaler her, at I kommer på jeres indkøbsliste. Vi nævner den udelukkende, fordi det er et af de selskaber, som måske kunne være med til at øge konkurrencen i nogle af de måske ikke så avancerede og ikke så tilpassede segmenter. Når kurspåvirkningen blev så stor, Helge, så vil jeg tillade mig at sige og nævne og hævde, at det ikke kun skyldes, at man nævnte life science, at man ikke kun ligesom projicerede det ned på høreapparater, men også, at når man kigger på kursudviklingen i Demand inden for det sidste år, så har den jo været
astronomisk, og prisfastsættelsen, den er meget høj. Så der er slet ikke plads til nogen som helst former for risiko og usikkerhed, som vi jo var lidt inde på i sidste uge.
Ja, netop, og vi var også inde på det med Ambu. Altså lige så snart det er så højt spændt, som det er, så er reaktionen altid større, når der kommer lidt grus i maskinen, og det gjorde der jo her med Bidens tale om det her, og så må man så sige, jamen den reagerer ekstra meget, fordi den er nok mere højt spændt end en stor Nord, som heller ikke er helt billig, skulle lige så sige.
Mm. Hvis man kigger på det, så var kurspresset, det var koncentreret fredag, det er jo sådan set ikke så mærkeligt. Hvis vi så kigger mandag i den her uge, og vi optager jo onsdag, og vi udsender torsdag, så det var mandag i den her uge, jamen der havde de her to aktier, de havde genvundet halvdelen af den kursnedgang, der var fredag. Så var det sådan en form for et skrub, som man kunne kalde det i fodbold, var det sådan en chokeffekt? Og når chokeffekten, den har fortaget sig, jamen så vender investorerne, ligesom fodboldspillerne, de vender tilbage og siger, åh, det gjorde lidt ondt, men der er ikke noget, der er brækket, der er ikke noget, der er forstuet, der er ikke noget, der er forstrakt, og derfor så kan vi sådan et stykke hen ad vejen, så har vi måske fået os en overraskelse, en negativ overraskelse og en forskrækkelse, og det var så det.
Ja, altså jeg lagde mærke til fra 2016, hvor Novo reagerede meget voldsomt på det her med, at man begyndte at snakke om prispres og alt det her. Og vi så, hver gang politikerne var fremme, så faldt aktierne og var nede et stykke tid. Men så er det ligesom det der, ulden kommer, og den kommer. Den er så ikke kommet. Altså fordi politikerne ikke var i stand til at gøre noget mod de her høje priser. Og jeg tror fuldstændig det samme, der nu er vi så derhenne, hvor ja, mulden kommer. Ja, man reagerer en dag, så er man op igen næste dag. Og det er simpelthen fordi, nu har vi hørt den her historie så mange gange, og politikerne har brugt det af hensyn til deres vælgermasser, og har ikke været i stand til at kunne lave noget effektivt. Og det er sådan, markedet reagerer nu.
Hvis man kigger på det, jamen så er Danmark, vi har vel ikke monopol på høreapparater, men vi er rigtig godt med. Hvis man kigger ud over GN og Demant, jamen så er der jo også det gamle Videx. Og der kan man sige, at vi er vel top 1, 2 eller 3 eller 4 eller 5, alt afhængig af, hvordan man kigger på det i verden, så har vi nogle schweizere, som også er rigtig godt med. Og altså, det er vel ikke sådan, hvis man kigger på Danmark, det er vel ikke noget, som de danske virksomheder generelt kan være meget glade over, hvis det skulle være sådan, at det her marked, det går fra at være nogle specielle produkter til et massemarkedprodukt.
Nej, det er det ikke, men jeg tror, et eller andet sted må man jo indstille sig på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så begynder man, der er sket for meget i USA på den her front. Mm. Og der kan man jo lige så godt indrette sig, ligesom man har, som man ude hos Novo har snakket lidt om det her med insulinen. Det er jo en guldgruppe for dem at sælge til USA. Altså vi skal jo tænke på, at med, altså, tre gange op på priserne i USA. Mm. Men så er der bare det ved det, at det er sådan set ikke producenterne, de store farmaselskaber. De får jo en god pris derovre, men den er ikke eksorbitant, fordi der er jo en masse andre led inden over det her, der gør, at prisen bliver så høj. Jeg har kigget lidt på tallene der, altså jeg tror faktisk, vi nu opvåger, at hvis vi tager vores life science-industri i Danmark som en helhed, så er 30% af den årlige eksport går til USA, altså målt i kroner eller i dollars. Ikke? Ja. Så det er jo meget, meget voldsomt, og det skal vi jo gerne beholde. Mm. Og det skal man jo prøve at lægge en strategi for hvor på den lange bane, og det tror jeg også farmaselskaberne og medicoselskaberne spekulerer i. Så må ikke, vi ser måske et hørebræt, som kan gå ind og tage det resterende marked, som faktisk, hvor man folk ikke har råd til at få et hørebræt i USA.
Man kan i hvert fald sige, at kursudviklingen, den gav genlyd. Hvis vi kigger på det, Helge, så er det jo ikke første gang, at hørebrætterne specifikt giver sådan lidt omtale. Vi har jo de sidste 2, 3, 4 år, så vidt jeg kan huske i hvert fald, fået at vide, eller nogle analytikere påpeget, eller investorer har snakket om, at Bose kunne finde på at komme ind på det marked. Vi har også hørt, at det nok ikke ville være urealistisk med den viden, som Apple de har om AirPods, at de kunne komme ind på markedet. Så det er jo bare noget, der er tilbagevendende. Når man er dygtig til at lave det, man laver, når man får en meget høj pris, når der er en meget høj pris, som er baseret på nogle tekniske specifikationer, tilpasninger og ting og sager, så er det sådan, at man tjener mange penge på det. Når man tjener mange penge på det, jamen så er det sådan, at aktiekursen er høj. Når aktiekursen er høj, jamen så er det jo hver gang sådan, at så bliver man meget sårbar over for de her usikkerhedsmomenter.
Ja, det gør man, men på lang sigt kan det jo godt være, at man kan lave en tostrenget strategi, hvor man har de her højt specialiserede gode dyre produkter, fordi jeg skulle lige hilse at sige, at dem, der sådan er vant til at købe rigtig billige høreapparater, det har jeg jo hørt fra, kender en del kurder, som siger høreapparater billigt i Tyrkiet, hvor de kommer fra, og det er altså sådan nogle billige, de er ikke gode, siger de så.
Nej.
Og Bose, og det der, hvor Bose er, det er jo også der, hvor ODN det er, altså hvor de to konkurrerer om det samme marked. Og Apple er jo også rigtig god, men Apple bliver jo så koblet på nogle af de her nye, der kommer med de her lavpris til udviklingslandene. Ikke? Så jamen, det er et område, der vil ske noget på, og jamen tak for det, fordi at danske virksomheder, de er jo fantastiske til at tilpasse sig. Må ikke vores serverart virksomhed også godt gøre det fremover.
Hvis man kigger på det hele, så hver gang, at den her debat, den kommer op, så kommer fokus til at dreje sig meget om den direkte pris. Men den handler ikke ret meget, heller ikke den her gang, om alle de mellemled, som man skal ind over, alle de sundhedsordninger, forsikringsordninger, alle mulige andre ting. Det er jo også nogle af dem, som er med til at gøre produkterne meget, meget dyrere. Det er jo sådan, at hvis du kigger på det, så er det ikke sjældent, at hvis du er en del af sådan en sundhedsforsikringsordning, jamen så skal der gives 50-60-70% rabat til de her indkøbsforeninger. Så det diskuterer man ikke.
Men det har de giver ikke rabatten videre mange gange. Det er jo det, der er problemet, Per.
Ja.
Altså, de giver ikke rabatten videre, altså, fordi så står du der med som medicofirma eller farma, og så skal sælge noget til dem, og så skal du give dem en stor rabat for at komme ind i deres system.
Ja.
Og så tænker man, jamen det sænker så prisen ude hos forbrugeren. Det, man har set i de her ordninger og de her specielle forsikringer, det er, at man sænker priserne over for forbrugerne en smule. Men den type ordninger har man for eksempel også i Europa. I England har man også nogle rabatordninger, hvor man sælger ind til nogen, og så kommer rabatten til forbrugeren. Så når man så sammenligner medicinpriser og medicoudstyr i USA og så Europa, så kan man måske i nogle tilfælde i de bedste forsikringsordninger der komme ud for, at så er de kun dobbelt så dyre ude hos forbrugeren end i Europa, hvor gennemsnittet måske ligger op 3 gange som dyrt. Så
det giver god mening at have et mellemled. Hvis det mellemled så er dygtigere end det, der står i stedet for, det vil sige, hvis de kan producere og pakke en ydelse, sælge en ydelse, sælge en forsikring, sælge et medlemskab og gøre det så meget mere effektivt, at der både er noget i det for slutbrugeren, og der også er noget i det for selskabet selv. Men sådan forholder det sig jo ikke. Så jeg vil tillade mig at sige, jeg tror, at det her, det er om ikke tomme tønder, der buller mest, så er det et udtryk for noget af det, som vi har hørt mange gange tidligere. Jeg tror, det kommer op en gang imellem. Jeg tror, at det er vigtigt, og på tide, man gør noget ved det. Men bare at fokusere på den ene side af ligningen, jamen det gør jo ikke, at det her det bliver løst.
Nej, der er også andre problemer. Hvis vi nu ser på medicin, så er det sådan, at man kan sige, det er jo dejligt, at der kommer noget generisk altså medicin, noget kopimedicin. Mm. Men i USA kommer det meget sent på markedet, og langsomt på markedet generisk medicin. Mm. Det er altså ikke sådan at få igennem det år. Det bliver bremset med nogle flere år i forhold til andre lande i verden. Den ene ting. Den anden ting er, at man har et system derovre, hvis man har haft et patent, og man har vedligeholdt og fået det fornyet og holdt det i 20 år, så får du altså lov til at beholde det yderligere. Det vil sige, patenter og priser og alt det der, det vil vedblive være høje. Og man har faktisk også for FDA, som er inde over en del af de her ting, der har man jo også været kritisk over for de høje medicinalpriser, men de bliver sgu nødt til grundlæggende at tage fat i den store skovl og bulldozer og gå hele systemet igennem, hvis der skal ske noget effektivt. Og så må amerikanerne finde sig i, at der bliver nok nødt til at komme noget federal, regeringskontrol ind over, og sådan ligesom vi har i stort set resten af verden.
Man kan sige, at det er svært for amerikanerne, de hylder jo og elsker deres frihed ud over alle grænser.
Ja, ja.
Hvis man lægger nogle begrænsninger ind, jamen så bliver det en indskrænkning af den der frihed. Det gik hårdt ud over høreapparaterne, det har vi været inde på. Det er ikke så mærkeligt. Det er en direkte omkostning, som man kan kigge på. Det er meget nemt. Du kigger på høreapparatet, så kigger du på en, som har brug for høreapparatet, og så kan man tage de her udregninger, som vi nævnte med de her 14-15%. Men effekten på de andre medicinalselskaber i Danmark, hvis man kigger aktiekursen fredag, Novo Nordisk, Coloplast, Ambu, og Lundbeck, Genmap, jamen den var det, jeg kaldte mindre, lille, moderat, ubetydelig, alt afhængig af, hvad man lægger i det, i størrelsesorden 0,5-1,5%. Er det et udtryk for, Helge, at man sådan set godt ved, at det her, det er noget, der kommer til at tage tid, hvis det overhovedet får nogen betydelig effekt, og investorerne er ikke villige til at give køb på, at de her selskaber bare bliver ved med at præstere generelt set rigtig gode regnskaber?
Jeg mener jo, at fredags reaktionen inde på ProInvest, at man trak bare på skulderen der, man var ikke bekymret, der sad jo masser med Genmap og Ambu og så videre. Ikke? Og det er det der med ulden kommer, nu har vi hørt det så mange gange, så især det her. Og så vil jeg sige, hørebrænden, der de blev nævnt specifikt, og det blev penslet ud. Mm. Så det var forskellen på de to grupper, Medico og Pharma, ikke? Så nej, der skal mere til. Altså, der skal virkelig, sådan man siger, nu er der opbakning til det her lovforslag fra et flertal, ikke? Og så tror jeg, folk begynder at blive bekymret, investorerne i pharma.
Så det handler mere om en revolution, end det egentlig handler om en evolution. Hvis det var sådan, at investorerne for alvor troede, at politikerne denne gang havde en reel mulighed, og det her det ville betyde et opgør også med alle de her sundhedsforsikringsordninger, så vil vi i princippet vel også skulle have set, at selvom Teva har den her retssag hængende over hovedet, så vil der være meget mere fokus på generiske producenter. Der vil være meget mere fokus på andre selskaber, også som Mylan og andre, som er relativt store generiske producenter. Det er jo ikke det, vi så. Vi ser jo ikke, at investorerne de smider alle de medicinalaktier, de har, alle de høreapparatsaktier, de har, og så siger, nu løber vi. Nu løber vi ud af dem her, og vi skal ikke tilbage igen. Og nu løber vi ind i generiske. Fordi det naturlige må jo være, at hvis man gerne vil øge konkurrencen, hvis man gerne vil have generiske produkter hurtigere på markedet, hvis man gerne vil fjerne muligheden for, at man de facto kan forlænge sin patentbeskyttelse ved at pakke lidt om og lave nogle forskellige andre ting, så vil det være naturligt, at investorerne de flokker som de her generiske producenter. Det er ikke det, jeg så.
Nej, og det er jo sådan, det er derovre, at det er svært for altså, man skal have fat i det generiske, hvis man skal gøre noget ved priserne for alvor, og det skal man så fremme den. Men amerikanerne har jo derovre i deres system, også i FDA, at man godt fremme innovation og nye produkter, og man vil godt patentbeskytte, fordi man ved jo godt, hvis man stiller den der gryde med reelt farmer og forskning godt, jamen så kommer der også nogle produkter, der vil være effektiv ud i den anden ende, men det tager tid, og det er meget, meget dyrt. Ikke? Så det prøver man fremme på den ene måde, men hvis man vil fremme lavere priser, så skal man jo fremme kopierne af det eksisterende. Og det, der er man ikke nået til endnu.
Altså man kan sige, at når medicinalselskaberne, de tjener mange penge, og de tjener jo rigtig, rigtig mange penge, så er det også der, at det går hånd i hanke. Store overskud, det går hånd i hanke med stor innovation. Hvis du kigger på nogle af de ting, som FDA sender ud med fast track og priority review og alle mulige andre ting, hvor de jo forsøger ligesom at øge motivationen til at komme med flere og nye produkter. Jamen de der ting, Helge, de hænger jo sammen, så man kan ikke bare sige A, uden man siger B. Det er i øvrigt også noget af det, som vi kommer ind i en af de her sommerspecials, som vi laver. Vi laver jo tre sommerspecials i investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor vi i afsnit 76 og 77 kommer ind på, sådan bliver du en bedre biotech-investor 1 og 2. Og der kommer vi ind på nogle af de her udtryk. Men innovation og indtjeningskraft hænger jo sammen, Helge.
Ja, det kan vi jo se, at Novo har store programmer i alt muligt andet, og har lige foretaget opkøb inden for antistoffer. Altså, jeg vil sige, at man kan jo heller ikke andet, hvad skulle man ellers bruge pengene til, fordi det er jo eksorbitant. Det beløb, de får ind på bundlinjen. Og ser man Genmap, der tjener styrtende på deres dartumor med op og får rigtig gode royalty på det, jamen så kommer penge også ud og arbejder. Altså der arbejder man videre med at få pipelinen op at køre. Så det er sådan systemet fungerer, og jeg vil også sige, at de folk, der er ansat i den her industri, det er jo også det, de vil. De vil forske og udvikle og så frem foran i bussen. Altså. Så den ting er vi gode til i Danmark. Mm. Og jeg vil sige, at det her med de 30% eksport til USA, det gør jo, at vi skal være ekstra innovative, for vi stadigvæk kan være med derovre selv den dag, priserne bliver sat ned. ja. Hvis de bliver sat ned.
Så hvis det her skulle ske, at man kom ind ud i en situation, at priserne på det amerikanske marked for medicinalprodukter og høreapparater og andre ting kom til at ligge dramatisk lavere, end de gør i dag, så behøver det ikke nødvendigvis at være skidt for selskaberne, fordi en betydelig del af den her lavere pris, jamen det kan jo være, at nogle af de her mellemled, de bliver taget ud af ligningen. Men skulle det ske, Helge, jamen så må man vel sige og erindre investorerne om, at så er det altså en risikofaktor for danske aktier. Fordi jeg tror, at et sted imellem 45% og 50% af det danske OMX C25, det udgøres af life science. Så hvis man sådan generelt set kommer ud i en situation, hvor investorerne de siger, nu bliver vi lidt nervøse for, om vi kunne komme ind i en situation, hvor profitabiliteten for de danske selskaber, den kommer til at ligge noget lavere, eller indtjeningsevnen kommer til at ligge noget lavere, så vil det naturligt, det vil være at sælge ud af danske aktier.
Ja, det vil det. Vi skal lige sige, det der med priser der på medicinen, som man taler om at sætte ned, det er jo nok først og fremmest alt det, der sælges rigtig, rigtig meget af, som ligger højt i pris, altså almindelige former for antibiotika, insulin og hvad der ellers er, til de der store sygdomme. Og når man er nede på de specialiserede områder, så er der vel nok en tendens, det er ikke det, de snakker om, de amerikanske politikere, at Genmab har noget til knoglemarvskræft og sådan. Det, de ved de godt, at dyre, meget dyre behandlinger, og der skal de ikke fornærme virksomhederne, fordi de skal ikke sætte udviklingen i stå der. Men alt det der basis, vi har kendt igennem mange år, smertestillende og hvad der nu ellers er, det er nok det, der bliver ramt først.
Men udgør det særlig meget, Helge, fordi ja, det er den brede gruppe, men er det der, hvor man bruger rigtig mange penge i sundhedssystemet? For min tanke vil jo lidt være, at hvis det er den brede gruppe, hvor du har mange, så er mulighederne for, at der findes alternativer, altså flere udbydere og eller generika, de er jo også sådan lidt på markedet. Så det er vel ikke sådan umiddelbart. Det kan godt være, det er der, fokus bliver lagt. Det kan godt være, det er der, hvor indsatsen den kommer, men det er ikke sikkert, det er der, hvor virksomhederne i det generelle tilfælde og samtidig i specifikke tilfælde har meget at frygte. Er det det?
Jeg har set nogle tal på det på et tidspunkt, og dem skal jeg nok prøve at grave frem. Der så jeg netop det der, hvor man har gjort det op i sådan basismedicin, hvor meget det fyldte, og hvor meget de specialiserede behandlinger fyldte. Og det var sådan, så man, det var nok der, man flest amerikanere i basen fik mest glæde af, at priserne blev sat ned. Mm. Det er jo over en bred kamp, de er 3 gange højere end i for eksempel England.
Der er ingen tvivl om, at det her det er et ongoing issue, og de fleste af os kan godt huske fra den amerikanske valgkamp, hvor Bernie Sanders jo nærmest var ved at fare i flint, når det var sådan, at han gerne ville sørge for at gøre det yderste for, at medicinpriserne i USA, priserne for den amerikanske forbruger, at de skulle ned på et helt andet og et meget lavere niveau. Jeg tror også den her gang, det vil vise sig, at være sværere at lægge arm med priserne, end man bare sådan lige umiddelbart skulle forestille sig. Jeg tror, at en del af forklaringen på, at priserne er høje, det er de her mellemled. Jeg tror ikke, at investorerne sådan for alvor den her gang kommer til at ryste meget på hånden. Men der vil være sådan, at det hele tiden en gang imellem, der vil det dukke op til overfladen, at nu kan dette og hin ske. Der vil komme, som vi har hørt det med Apple og Bose, der vil komme nogle konkurrenter, som på en eller anden måde kan tænkes at komme mere ind på markedet, end de er i dag inden for nogle undersegmenter. Men nogen revolution, Helge, det tror jeg ikke, der kommer til at ske de næste 2 til 3 år. Det er også sådan, at jeg hører dig sige det.
Fuldstændig, altså nu har vi fulgt det så længe, så der er ikke sket noget som helst anderledes end tidligere nu, hvor Biden er kommet til.
Jeg tror, at det som gav den største effekt, det tror jeg, det var, at investorerne blev mindet lidt om, at den der demand, han har gjort, det fuldstændig fantastisk. Prisfastsættelsen, den er ikke kun høj, den er ikke kun meget høj. Den er nærmest tæt på en kunstart, når man sidder og kigger på det der. Og når den er så høj, så skal der mindre ting til, før der er i et aktiemarked, som altid bevæger sig med en masse bevægelige dele og en investor, der sidder lidt uroligt i båden. Så er det meget naturligt, at vi får sådan en relativt stor kursbevægelse. Det var det, vi har valgt at tage med i afsnit 74 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Jeg håber, at I fik et godt perspektiv på udviklingen i de amerikanske medicinalindustri og de priser, som hele tiden forsøges at blive lagt ned, men hvor det er sværere end bare lige, man kunne få indtrykket af, når man hører fra politikerne og får tvunget dem ned. I næste uge, i afsnit 75 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, det første af tre sommerspecials, ja, der har jeg udfordret Helge, og der kan I forvente at få lidt et indblik i outlook for andet halvdel af 2021. Jeg vil gerne bede Helge om at sige nogle af de selskaber, nogle af de aktier, som han har nydt godt af de seneste 12 måneder, og så udfordrer jeg ham, og jeg har også selv et par navne med, men nogle af de selskaber, som Helge har investeret i, og som han håber inden for de næste 6-12 måneder, der kan komme til at give et fornuftigt afkast. Det er som altid, det er til inspiration. Det er ikke nogen anbefalinger, og det er ikke nogen, som I bare per definition skal skrive af og have med på jeres indkøbsliste. Det er sådan, I skal altid gøre jeres egne overvejelser. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.